Ģeogrāfijas valsts olimpiādas rezultāti Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā no 2018. gada 12. aprīļa līdz 2018. gada 13. aprīlim norisinājās Ģeogrāfijas valsts 35. olimpiāde. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.